Tento týden dorazila první větší dodávka vakcín proti koronaviru od firem BioNTech Pfizer. Po symbolických počtech, které nám přišly dosud, by právě tahle zásilka měla rozjet skutečně velké očkování v Česku. To vše za rekordního nárůstu počtu pozitivně testovaných od začátku celé pandemie. A Evropa má další vakcínu od americké společnosti Moderna. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, v poměrně tvrdém lockdownu v Česku tento týden zaznamenáváme opravdu rekordní přírůstky pozitivních, jen za včerejšek 17,5 tisíce. Co se tu děje? Proč ten souběh všech možných opatření a rekordního růstu?
Protože opatření přišla příliš pozdě a příliš malá a já se obávám zase použít toho termínu, my jsme to říkali, ale je to bohužel tak. To rozvolnění v prosinci s otevřením restaurací bylo nešťastné, nerozumné. Epidemiologická kritéria, která si vláda sama stanovila, nebyla splněna, přesto se to stalo. A do toho přišly vánoční svátky a návštěvy příbuzných, které dokonce vláda sama řekla, že chce dovolit. A tohle to je cena, kterou se to platíme, je bohužel opravdu krvavá.
To znamená, že efekty toho lockdownu, ve kterém žijeme teď, by se měly dostavit kdy?
Tady souhlasím s panem ministrem zdravotnictví, já bych čekal, že příští týden, řekněme v druhé polovině příštího týdne, by ta čísla měla začít padat. Zase vidíme to též, co jsme viděli na konci listopadu. Ta čísla, která dneska vidíme, už nedávají smysl a už nejsou opravdu reálná, protože jsme teď na hranici testovacích kapacit a jsme nebo vlastně ani ne kapacit. Kapacity máme větší, ale těch lidí prostě nechodí dost k tomu testování a 60% z nich nebo 50% z nich je pozitivních, čili to číslo už neodráží reálně situaci epidemiologickou v téhle zemi, proto je mimochodem dobře, že do těch epidemiologických pravidel toho psa se tady ta hodnota už neuvádí a byla zaměněna s jinou, což je ten počet hospitalizovaných, kteří přitom nebyli předtím detegováni jako pozitivní.
Když dnes tedy říkáte, že pravděpodobně to, co zažíváme, bude kulminovat příští přes příští týden, jako ostatně jiní experti. Myslíte si, že poté už se do té situace nikde nevrátíme? A neříkejte mi, že to záleží na očkování. To víme. Ale když se podíváte na to, jak to očkování tady probíhá a co se děje reálně v počtu nakažených, tak se ptám, jestli si myslíte, že tahle vlna je ta poslední.
Já si myslím, že je to poslední velká vlna a neříkám to nějak radostně a také mám starost z toho, že to očkování se rozjíždí mnohem pomalej, než by bylo zapotřebí, ale to, proč si myslím, že to je poslední vlna, je ta skutečnost, že teď můj odhad a rád připouštím, že je velmi spekulativní, je, že teď máme asi 2,5 milionu lidí, kteří prošli tou chorobou, nebo něco mezi dvěma a 2,5. Teď právě se to rozjíždí tempem ve 100 tisících. Čili po skončení této vlny, někdy na konci ledna, budeme mít pravděpodobně už opravdu velkou část populace, která projde tou chorobou. Čili my vlastně bohužel, a říkám to nerad, a neřízeně to promořování vlastně děláme. A ta cena, kterou za to platíme, je obrovská. Máme největší počet úmrtí na koronavirus na celém světě. To je, nebo jeden z největších, teď jsem řekl špatně, máme největší počet pozitivně testovaných na celém světě. Za poslední týdny jsme asi na 5. místě celosvětově v počtu obětí na 1 milion obyvatel.
Čili když ministr Blatný řekne, nejsme nejhorší v Evropě, tak by měl ještě dodat, protože jsme nejhorší na světě.
V počtu pozitivně testovaných bohužel ano, v počtu obětí se k té špičce blížíme milovými kroky.
Ještě mi řekněte, pane profesore, odhadujete, že v rámci této vlny bude vzrostou ty počty nakažených do jakých cifer? Nebo pozitivně testovaných, nebo jak tomu budeme říkat?
No tak, jak to vypadá, to je bohužel, a mně už připadá trapné se opakovat, ale my máme kapacity na testování veliké, ale nemáme ty, jak se říká, incentivy, nemáme pobídky k tomu, aby se lidé testovali. To trasování nefunguje, protože průměrný počet kontaktů, které lidi hlásí, je 0,7. To vypadá, že každý čtvrtý nakažený vůbec nikoho nepotkal. To je prostě nesmysl. A je na tom vidět, že lidé nechtějí hlásit svoje kontakty, protože se obávají, že dostanou do existenčních nebo jiných problému. My nemáme motivace, nemáme dost dobré kompenzace pro lidi, kteří odchází do karantény, a nemáme motivace pro lidi, kteří dobrovolně se budou sami hlásit. Což vede k tomu, že se málo testuje, což vede k tomu, že to číslo prostě, jak jsme si říkali, o ničem nepovídá. Takže já se obávám, že dopadne jako v listopadu, že se zarazíme zdánlivě na nějakých 17 nebo 20 tisících pozitivně testovaných. Ale
a
to
nebude,
je,
to odrážet
ale nebude to odrážet realitu.
Jasně. No, i kdyby se to zastavilo na těch 20 tisících pozitivních případech denně, tak to samo o sobě je také docela velká darda, můžeme si to dovolit říct.
Je to mnohem větší číslo než v Británii, která v situaci asi polovičních čísel nařídila mimořádně tvrdý lockdown se zákazem vycházení.
Profesor Jan Konvalinka je mým pravidelným hostem. Pokud jde o počty pozitivních, může to být tím, že k nám už dorazil ten britský kmen viru, který je mnohem výrazně více nakažlivý?
Zatím to tak nevypadá, ale nevíme, bohužel. A je to tím, že u nás docela málo sekvenujeme ty virové kmeny, které nám přicházejí. Máme publikováno několik desítek kmenů, dělají to lidé velmi obětavě na Státním zdravotním ústavu a na SÚKLu, ale neděláme to dost. A tím pádem vlastně nemáme přesnou představu o tom, jaké ty virové kmeny se nás objevují. Ale lze předpokládat, že už tady je. Zdá se, že ještě ne jak příliš mnoho, ale tohle je důvod, proč bychom si měli velmi pospíšit s tím očkováním, protože ta nová varianta, ať už ta britská, o které posluchači určitě slyšeli, nebo jihoafrická, která vypadá ještě nebezpečněji, tak oni se nezdá, že by byly patogenější, to znamená, nezdá se, že by způsobovaly nějakou závažnější chorobu, naštěstí. Ale zdá se, že jsou možná o polovinu, možná o 70% infekčnější. Co to znamená? To znamená, že to známé reprodukční číslo R, o kterém jsme tady taky už mnohokrát mluvili, tak by se jenom tím, že se objeví tady ten virus, zvýšilo třeba o polovinu toho bodu, kterým se to hodnotí. Čili uvědomme si, že i v té době naprostého zastavení ekonomiky a společnosti v téhle zemi jsme byli na čísle R kolem 0,8. Kdyby v takové situaci jsme měli tady tu novou variantu, tak je to 1,3, což znamená velmi rychlé komunitní šíření.
Jasně, jasně.
Jinými slovy, já si to překládám tak, že šíření tohohle viru se v podstatě běžným lockdownem nedá zastavit. A to je důvod pro to, proč v Británii, a vypadá to až bláznivě, ale Británii se rozhodli to očkování urychlit takovým způsobem, že budou dávat jenom jednu dávku té vakcíny a s tou druhou počkají několik měsíců, až očkují větší počet lidí. Ten důvod zatím je ten, že ukazuje se podle těch klinických testů, které jsme viděli, že po 14 dnech už po první dávce to vypadá, že je člověk velmi dobře chráněn, ze 70 možná až 90%. Ta druhá dávka pravděpodobně zlepší to chránění, ale hlavně prodlouží tu imunitní odpověď na další dobu. Ale epidemiologové se rozhodli, že ta situace je tak kritická, že je třeba zastavit šíření tady té infekční varianty toho viru za každou cenu. A proto se rozhodli naočkovat co největší počet lidí jednou dávkou a počkat s tou dávkou déle. Je to trochu riskantní varianta, ale možná, že ví, co dělají.
Prostě zasáhnout rychleji a plošněji.
Ano.
To jde. Ale
střílet brokovnicí, možná, že se nedrvíme to úplně dobře, ale budeme střílet hodně a
jasně,
ono to nějak dopadne.
Ale jde mi o to, jestli když se doplní ta druhá dávka té vakcíny o několik měsíců později, tak jestli to stále funguje tak, jako kdyby ty dvě dávky byly dány v tom rozmezí, které je doporučováno.
Klinické testy u této vakcíny v téhle věci nebyly provedeny, takže já vám nemůžu dát odpověď.
Jasně.
Je slušná šance, že ano, že to bude fungovat i tak, možná o něco hůře. A tady zase vážíme rizika a já to můžu jenom komentovat. Já myslím, že správný postup by byl postupovat přesně podle toho, jak to bylo nastaveno v klinických testech. To je určitě rigorózní postup. A to, že se Británie rozhodla to takhle dělat, tak jenom svědčí o tom, jak vážná ta situace je a jaký byl opravdu velmi vážný.
No, ale když přesto říkáte, že situace naše v tuhle chvíli, alespoň co do počtu nových pozitivně testovaných, je vlastně horší na počet obyvatel, tak znamená to, že bychom i my tady měli zvažovat tu jednu dávku.
My bychom měli hlavně dělat všechno pro to, abychom ty dávky, které tady máme, co nejrychleji distribuovali a co nejrychleji využili.
No to... právě, ale já se ptám, pardon, v souvislosti s tím, že evidentně se nám nedaří v očkování, tak určitě to, že se nám nedaří, by nás, kromě toho, že by se ten systém měl samozřejmě spravit, což my neumíme, ale že by logicky dávalo smysl, tak ty lidi naočkujte aspoň jednou, snad to půjde rychleji. Rozumíte mi?
Tohle není moje odborná expertíza, jsem opatrný, já bych asi do toho šel. Když se ptáte mě, tak ano, já bych si myslel, že v situaci, ve které jsme, se smrtností, kterou máme, s počtem infikovaných, které máme, já bych co nejrychleji naočkoval co největší počet lidí, aspoň jednou dávku.
K očkování se ještě dostaneme, ale jaké vakcíny vlastně teď má Evropa a jaké by měla mít? Víme, že Pfizer BioNTech je ta první a hlavní. Teď, jak jsme říkali, přijde Moderna.
Ano, Moderna byla schválena včera Evropskou unii, to je skvělá zpráva. Moderna je postavena na podobném principu, jako je BioNTech Pfizer, to znamená, je to také RNA vakcína. Vzhledem k tomu, jakým způsobem dělají ty lipidické částečky, do kterých zabalují tu RNA, tak je poněkud termostabilnější. To znamená, že nepotřebuje tak nutně tak nízké mražení. Takovou dobu vydrží nějakou dobu i v chladničce, asi týden v chladničce, což je docela dobrá zpráva, takže předtím se musí mrazit na minus 20, nepotřebuje nutně těch minus 70, což je velmi důležité z logistického hlediska. A teď na další vakcíny bohužel čekáme. Tady,
hlavně asi AstraZeneca.
Tak, a tady je takový problém, který se stal a z toho teda nikoho neviním. Evropa se loni v létě rozhodla sadit na více koní. Velmi rozumně, jak se říká, diverzifikovat portfolio, říkají ekonomové, a objednala ty vakcíny u Pfizeru, u Moderny, ale zejména u firmy AstraZeneca, která pracuje s tím adenovirovým vektorem, o kterém jsme tady mluvili, také u firmy CureVac, která má také teda RNA vakcínu, a u firmy Johnson & Johnson. A Novavax, ano, to jsou asi ty hlavní firmy, na které se sázelo. A teď se ukazuje, že ta moderní mRNA vakcína opravdu funguje nejrychleji. Podařilo se jí nejrychleji dotáhnout a její účinnost je velmi vysoká. AstraZeneca, tam došlo k chybám při klinických testováních, které podle mě dost pochybňují naději, že budeme ještě letos, nebo v tomhle měsíci, pardon, ještě v lednu mít tu vakcínu schválenou. Může se to odložit. Británie ji schválila, ale obávám se, že Evropská léková agentura bude opatrnější, což je velmi nepříjemné, protože na tu ta strategie velmi sázela. To je zaprvé.
To je ta pro praktické lékaře, v podstatě jediná možná.
Nejúžitečnější, protože se dá udržovat ledničce, je docela jednoduchá, známý její princip, je to adenovirová vakcína podobná, jako se už v minulosti použila proti ebole. A ta by byla taková nejpřátelštější a současně velmi levná. CureVac také zatím dosud nemáme, a co je nepříjemné, že zatím nejsou ukončeny klinické zkoušky té vakcíny Johnson & Johnson, která zase slibovala tu výhru, že tam měla stačit jedna jediná dávka. Takže to by byla zase jako velmi výhodná vakcína. Tady ty vakcíny se prodloužily. Celý svět se soustředí na vakcíny BioNTech a Moderna. A samozřejmě ty firmy nestačí vyrábět. A země, které si jich zajistili větší množství, jako třeba Izrael, které na ně vsadili, tak teď tuhle riskantní sázku vyhrávají a zdá se, že budou první proočkovány.
Tak, mohlo se to nevyplatit, kdyby to nevyšlo.
Přesně tak, tady já nikoho neviním z toho, v létě loňského roku jsme nebyli tak chytří a byla to riskantní sázka na moderní technologie, která se tomu modernímu technologickému národu Izraeli opravdu vyplatila.
Teď řekněte, myslíte si, že ten mix toho, jak to ta Evropa pro nás také namíchala, takže je dobrý?
Já si myslím, že to bylo v té době, kdy to dělali, to bylo nejlepší, co mohli udělat, a kdyby se mě někdo zeptal, jakože se mě neptal, tak bych to asi nadšeně schválil. Myslím, že to byl dobrý mix, že to bylo v pořádku, máme různé mechanismy, různé firmy, různé dodavatele, nejsme závislí na jediném výrobci. Teď se situace ovšem dynamicky mění a já myslím, že vláda by měla dělat všechno pro to, aby získala dodatečné vakcíny od dalších dodavatelů, které se ověřily, které jsou schváleny.
Tady ještě v takovém tom všeobecném šumu, že Evropa nám dodává pomalu, určitě dodává pomaleji, než bychom si možná přáli, ale je zajímavé to, že se objevila informace, že jsme na Evropu takzvaně nadávali ještě v době, kdy jsme ani neměli vyčerpané ty vakcíny, které došly v rámci těch pouhých prvních prezentačních dávek. Upřímně mi řekněte, vy věříte tomu, že ve velkém by se to očkování mělo v podstatě podařit do konce léta? 3 miliony v rámci té první vlny a 5 milionů do konce léta?
Já myslím, že musím dát všechno pro to, aby se to zvládlo. Pořád si myslím, že se to dá udělat, ale musíme na tom začít velmi tvrdě pracovat a nesmíme to házet jako horký brambor chvilku fakultním nemocnicím, potom praktikům, potom hejtmanům, jak se teď ukazuje. Ta strategie se dělá prostě pozdě a je to malinko. Já jsem to viděl na internetu a nevím, kdo je autorem, ale je to malinko, jako když se 23. večer uděláte rodinnou poradu, že se rozhodnete, že koupíte dárky dětem a že koupíte stromeček a večeře vám uvaří tchýně, ale ještě i o to musíte říct teprve. 23. večer je na to pozdě a to je to, co se dneska děje u nás.
No ale právě ve stínu toho, co říkáte, že není to připraveno, to očkování, mluví se my také, my už o tom mluvíme měsíce, že v době, kdy prostě Německo ukazovalo modely očkovacích center, tak tady jsme ještě ani neuměli testovat málem, neměli systém pořádný. Proto se ptám, jestli v téhle situaci, když to víme, jakým způsobem stát na tom očkování pracuje, tak jestli stále, a neříkejte, že musíme, ale jestli pokládáte opravdu za pravděpodobné, že 8 milionů lidí bude do konce léta?
Já to považuji za možné, protože znám fantastické praktické lékaře, vidím nadšení nasazení mediků a lidí, kteří se kolem té věci pohybují. My to nakonec zase jako obvykle zvládneme, ale zvládneme to improvizací, zvládneme to obrovským nasazením a zvládneme to později, než bychom to bývali museli zvládnout, a doplatí na to lidi, protože budou zbytečně umírat.
Přesně, já jsem chtěla jenom tipnout, protože lidé, kteří se k té vakcíně logicky upínají v současné situaci, nejen u nás, ale zdá se mi, že především u nás se upínají trochu, teď to vypadá marně, protože vakcíny tady budou, ale prostě ten celý systém, nevíme stále, jestli bude fungovat ve fakultních nemocnicích, které to nechtějí, u praktických lékařů, kteří o tom nic nevědí v tuhle chvíli, nebo kde, tak...
Tak ta strategie, která teď vláda přijala, teď ta už vypadá teda velmi vypracovaně, velmi podrobně, a ta to vlastně do značné míry dává do rukou krajských hejtmanů. Což je podle mě nakonec vlastně dobrá zpráva, protože aspoň ty hejtmany, které já znám, jsou velmi kvalifikovaní, dobří manažeři, kteří mají velké pravomoci, aby to mohli udělat. Ale ještě jednou, to se mělo stát před měsícem a ne teď, ty hejtmani se tam teprve teď dozvídají, co mají teda vlastně dělat, a to je opravdu to pozdě. Ale už se malinko opakujeme.
Ale zdá se, že Martin Kuba jako šéf asociace krajů k tomu přistoupil již předstihem a udělal dobře, protože on už má plány těch očkovacích center, jak by měly vypadat, ale vzhledem k tomu, že ostatní hejtmani nemají, tak to bude možná jenom takový jeden bod na té mapě. Mimochodem, jestliže nedorazí ta AstraZeneca, o které jsme mluvili, tak praktičtí lékaři vůbec nebudou moci být zapojeni. Rozumím tomu dobře, nebo jak je to?
Já myslím, že s tou Modernou se to sice logicky obtížně, ale zvládne taky, protože nějakou dobu v ledničce vydrží a mrazáky na minus 20, myslím, že mají i praktičtí lékaři, čili tohle to by asi šlo. A samozřejmě to bude mnohem obtížnější. Ten systém opravdu hodně spoléhal na masivní nasazení vakcíny AstraZeneca, ale věřím tomu, že nakonec bude schválena i v Evropě.
Proč se nesmí kombinovat očkovací látka z více těch lahviček?
Myslíte od různých výrobců?
Ano.
Tam bych to...
Od jednoho výrobce se může?
Od jednoho výrobce tam teď mluvím se o dvou různých věcech. Tam je jedna je ta myšlenka, že se z té jedné lahvičky nebude dávat 5 dávek, ale 6 dávek, což vypadalo trochu bizarně, ale schválil to jak výrobce, tak Evropská léková agentura, takže to je v pořádku.
Jasně.
Jiná myšlenka, která padala, byla opravdu, že by se první dávka dala od Moderny a druhá od Pfizeru, nebo dokonce druhá od AstraZeneca. To bych opravdu nepovažoval za rozumné, takhle to testováno nebylo. Jsou založené na jiném principu, mohou mít trochu jiné epitopy na vyvolání té antigenní odpovědi, čili do tohohle bych opravdu nešel, to už mi připadá hodně divoký.
Tomáš Naxera se ptá, mnoho států nyní oznamuje, že detekovali anglickou či jihoafrickou mutaci viru, to je to, o čem jste mluvil. Jak se tahle identifikace provádí u nás? Tady neprovádí, jestli jsem to pochopil.
Dělá se to sekvenováním a sekvenujeme dost málo na to, abychom to mohli odhalit.
Proč to nemůže být běžnou součástí každého PCR a antigenního testu?
Mohlo by to být. Šel by navrhnout PCR test, který by detekoval tuto mutaci, ale zkomplikovalo by to testování, kterého máme už takhle příliš málo. U antigenního testu by to pravděpodobně nešlo. Ta antigenní, nebo by to bylo velmi náročné. Asi by to nakonec taky šlo, ale ta PCR by se povedlo celou určitě.
No a proč to neděláme?
My neděláme spoustu jiných věcí, takže...
Myslíte to v rámci tohoto směru?
Co všechno neděláme?
Profesor Jan Konvalinka u mě v přenosovém voze. Paní Marie Špalkovič píše, hloubáme s manželem nad jednou věcí, oba jsme prošli koronavirem v říjnu a máme teď tedy imunitu. Je možné, že jsme schopni, když se teď setkáme s některým nakaženým, přenášet vir dále, i když se u nás nemoc díky imunitě neprojeví. To by krásně šlo dohromady mimochodem s tím výrokem našeho ministra zdravotnictví, jak nic nemůžete přenášet. Ne, já bych měla být přesná, ale klidně to najdu, jak trochu všechny doktory zděsil pan ministr Blatný svojí větou, když jste na očkovaní, tak se infekčním stát nemůžete, protože tu nemoc nedostanete. Tak, jak je to?
To bohužel není pravda, tady se pan ministr asi uřekl. Takhle my to nemůžeme prohlásit. Já osobně spolu s většinou odborníků jsem přesvědčen, že očkování do značné míry chrání i proti bezpříznakové infekci a proti přenašečství. Určitě to přenášení sníží, o tom jsem skoro přesvědčen, ale nemáme žádná data, abychom mohli tvrdit. A opravdu to nevíme a neví to ani ty výrobci těch vakcín, jestli opravdu 100% zabráním přenášení infekce. Čili na otázku vaší posluchačky musím říci, že ano, nemáme naprostou záruku toho, že po absolvování té choroby už nikdy nebudete moci přenášet chorobu. Určitě ji budete přenášet mnohem méně pravděpodobně, ale úplnou jistotu nemá.
Ještě jeden dotaz od pana Nakšery. Osobně se na očkování proti koronaviru už náramně těším, nicméně většina lidí, se kterými se na tohle téma bavím, se ho obává. Argumentují tím, že není vyzkoušené a například testy na 40 tisících lidech v případě vakcíny BioNTech Pfizer se jim jeví jako nedostatečné. A ptá se, je počet lidí, kteří podstoupili testování nových vakcín proti covidu obvyklý i při testování ostatních vakcín a léků?
Děkuju za tu otázku. Ten počet lidí, kteří byli testováni, je naopak vyšší, než bývá norm obvykle u testování běžných vakcín. Co je pravda, je, že to bylo udáno velmi rychle, ale ještě jednou, to byl projekt Manhattan, do kterého bylo investovány neuvěřitelné prostředky a obrovské nasazení lidí. To se nikdy v dějinách téhle z planety nestalo, aby tolik lidí pracovalo na vývoji jedné vakcíny. A povedlo se to. Takže to je skvělá zpráva. Samozřejmě zbývá nepatrné nebezpečí, že nějaké dlouho dlouhodobé následky, které nemohly být odhaleny, a já si neumím představit, jaké by to mohly být, tak tady zůstávají a my je poznáme za 3 roky později. Na druhou stranu je tady vedle toho jistota těch 2 milionů mrtvých, které na světě máme, a jistota, že dlouhodobé následky infekce tady jsou, víme o nich a jsou relativně časté. A vy musíte vážit statisticky ty dva tady nebezpečí, a pro mě je to vážení, má ten výsledek úplně jasný.
Další dotaz je od Alexandry Naomi Mlčákové a dokazuje, co si o kvalitě také komunikační kampaně, kterou tu vláda vede. Kde se mám nechat očkovat proti tomu svinstvu? Chci vakcínu, řeknu to nadrsno, zemřít nechci. Nejlépe s dohledem, abych to v mezidobí, než mě naočkujete, znovu nechytla. Ještě chci podotknout, je mi 39 a život si chci užít. Totiž to je, ten jsem vybrala, protože tak je to s většinou lidí. Vlastně těch dohadů okolo toho a málo konkrétních informací je tolik, že drtivá většina z nich neví, kdy, kde, proč, jak by se měla registrovat vůbec.
Teď už tu strategii máme a víme, že v nejbližších měsících se na 39letou osobu bez nějakých dalších indikací prostě nedostane. Jak říkal pan ministr, jestli si to správně pamatuju, tak se na tyhle lidi dostane až na přelomu jara a léta. Budou se muset registrovat a bude existovat aplikace, která doufám, že bude fungovat a že potom budou zařazeni do očkovacího plánu. Takže teď už tu strategii máme, ale obávám se, že na naši posluchačku se dostane až v létě.
No, ale taky bude moci zjevně být ta varianta, že se bude registrovat u praktických lékařů, kteří si ty systémy registrace teprve budou vymýšlet. Je to tak?
Tenhle ten detail mě unikl a tady si to ani neumím představit.
Profesor Jan Konvalinka, určitě jste chtěl nějaký veselější závěr našeho povídání, tak jsem s tím.
Povedlo se nám udělat vakcínu. Vyhráli jsme ten závod, máme projekt Manhattan, je to skvělý, teď to pojďme co nejrychleji využít, aby jsme ten obrovský úspěch lidského génia, abychom využili, aby nám přestali umírat naši spoluobčané.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik a prorektor Univerzity Karlovy. Bude mým hostem zase příští čtvrtek. Těším se na to a moc děkuju.
Já děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Fechecí.